blaðsíða 91. En við notum líka orðin drama og dramatískur í tengslum við leikrit og kvikmyndir og þar er merkingin á engan hátt neikvæð. Í bókmenntafræði merkir drama upprunalega leikrit, en í leikhúsmáli er það notað alvarleg leikrit og harmleiki á borð við Rómeó og Júlíu eftir William Shakespeare. Kvikmyndir er að samaskapi flokkaðar eftir viðfangsefni í yfirflokkana spennumyndir, gamanmyndir og drama. Og þar vísar nafngiftin drama til kvikmynda sem segja frá átakanlegum atburðum. Flest þekkjum við leikrit og teljum okkur vita sitt hvað fyrirbærið. Mörg höfum við séð leikrit á sviði eða í sjónvarpi og jafnvel leikið í skólaleikriti. Og fyrst við vitum hvað leikrit er, hvað þarf þá að segja meir það? Jú, leikrit er svo margfalt meira en fólk á sviði að fara með texta. Leikrit er heil bókmenntagrein því það í grunninn handrit fullt af texta. Handritið samanstendur af textanum sem leikararnir fara með, samtal eða eintal og svokölluðu svigamáli sem er til leiðsagnar það hvernig á að flytja textan, hvað leikarar eiga að gera og hvernig eða hvar atriðið á að eiga sér stað. Uppsetning handrita er að sjálfsögðu ansi misjöfn. Í sumum handritum hefur leikskáldið skrifað langar lýsingar á sviðsmynd, lýsingu og hálfgerðar leikstjórnar leiðbeiningar, en aðrir skrifa einfaldlega beran texta þar sem leikstjóri og aðrir sem setja upp verkið hafa algerlega frjálsar hendur. En það er oft talað að leikrit sé í raun alltaf tvö verk, annars vegar sjálfur textin og hins vegar það sem leikstjórinn gerir úr honum. Hefðbundið leikrit skiptist oft í þætti og hver þáttur skiptist í atriði. Þættirnir eru mismargir og mislangir en hver þáttur getur til dæmis afmarkast af ákveðnu tímabili og eða staðsetningu. Atriðin eru yfirleitt mun fleiri en þættirnir og erfiðara að greina þau. Stundum afmarkast þau af inn- og útgöngu persóna eða af nýrri sviðsmynd. Eins misjamt hvort atriði eru tilgreind í handritum yfirleitt. Leikritun hefur tekið miklum breytingum í aldana rás, ekki síst síðustu ára tugina. Mörg leikrit í dag brjóta því allar reglur og viðmið, til dæmis með því að kalla áhorfendur til leiks og fá þá jafnvel með í leikinn.